Voice of America.
ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ብዛዕባቲ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ሰሜን ኮርያን ዝንህር ዘሎ ውጥረት ንምዝርራብ ፅባሕ ናብ ቻይና ከምረሒ ሚካኤል ብራውን ዘዳለዎ ጸብጻብ ምኒ ኣፍወርቂ ከተቕርበ እያ።
ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ብዛዕባቲ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ሰሜን ኮርያን ዝንህር ዘሎ ውጥረታት ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ቻይና ንምልዛብ እዮም ፅባሕ ናብ ቤጂን ዘምርሑ ዘለዉ። ቲለርሰን ቅድሚ ዚ ናብ ቻይና ቤጂን ዝገብርዎ ዕደት ንሚኒስትር ወፃኢ ቅዱስ ማያት ሊቀ ጳጳሳት ጋልጊሄር ሎሚ ኣብ ዘተኣናገድሉ እዋን እውን ብሓደ ጋዜጠኛ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ኡንግኡን ብናይ ትዊተር መልእኽቲ ዝግበር ምምልላስ ነቲ ኩነታት ብኸመይ እዩ ዝሕግዝ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ነይሩ። ሚኒስትር ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ዝሃብዎ መልሲ
ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታትና ክንቅፅለሉ ኢና፣ ነቲ ኩነታት ንፈትሓሉ መንገዲ ከዓ እዚ ክኸውን ተስፋ ንገብር።
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ካብ ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ሰንበት ኣብ ቤጂን ንምፅናሕ እዮም ወጢኖም ዘለዉ። ቲለርሰን ነዚ ዕደት ቻይና ዝገብሩ ዘለዉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ቻይና ክበፅሑ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ።